რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა აქცენტები დაისვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე?
We have taken major steps to bolster the rule of law.
მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით.
თბილისის სახალხო სასამართლომ 11 წლის წინ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის გამო განაჩენები გამოუტანა ყოფილ მაღალჩინოსნებს.
საავტორო რომ მიიღეს საქართველოსადმი პირად შეურაცხყოფა, რომელიც არ და მე არ დაუთმე რეზიდენციის შენობასთან დაკავშირებით თაფის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების.
რას ემსახურება წინასაარჩევნო ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი?
რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ის და რა სახის მონაცემებს გააგიათქვის, გაუზიაროთ თუ თავისაცხოვრს გახდეს, ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. მოისმენთ ინტერვიუ საფრანგეთში საქართველოს ელჩთან ეკას ირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსული გააზრებისათვის იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. რუსეთის ოკუპაციის შედეგები, ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ქმედითი დახმარების საჭიროება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, დემოკრატიული რეფორმები, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა და 8 ოქტომბრის არჩევნები. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის ძირითადი აქცენტები 21 სექტემბერს, როცა ის საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან მიმართავდა. გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლას არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა პოლიტიკოსებისა თუ ექსპერტების წრეებში საქართველოს. თუ კი ერთმი მეტი კონკრეტული საკითხის, მეტი სიმწვავისა თუ მეტი ადეკვატურობის აუცილებლობას ხედავენ, მეორენი ფიქრობენ, რომ პრემიერს დაბალანსებული ლიდერის გამოსვლა ჰქონდა და ამჟამინდელი რეალობა მეტი სიმწვავის საშუალებას არ იძლევა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მდგრადი განვითარების მიზანი, რაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის უმთავრეს თემას წარმოადგენდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაერთი კუთხით განიხილა. ითქვა მაგალითად, რომ მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის, ხალხის გააქტიურების, მათი განათლებისა თუ ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარების გარეშე. ხაზი გაესვა თითეული ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და საგანგებოდ აღინიშნა მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელობა, რაც გადასახადების შემდგომ ლიბერალიზაციას, მეწარმეობის ხელშეწყობას, ეფექტიან მართველობას, რეგიონალურ განვითარებასა და განათლების სისტემის რეფორმირებას უკავშირდება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამართლის ხელმისაწვდომობის ეფექტიანი გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების გარეშე.
We have taken major steps to bolster the rule of law.
მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით. ჩვენ გავაფართოვეთ ბრალდებულთა უფლებები და დავასრულეთ თანამდებობის პირთა დაუსჯელობა. დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე და ყველა საფრთხესაძლებლობა ისარგებლოს მართლმსაჯულების სისტემით, რომელმაც გამოიარა რეფორმების რამდენიმე ტალღა დამოუკიდებლობისა და ფესიონალიზმის მაღალი ხარისხის მისაღწევად. ჩვენ ვაგრძელებთ სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, რათა მივაღწიოთ უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
დემოკრატიული განვითარების პროცესზე საუბრისას გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მოახლოებულ არჩევნებზე და დადოპირობა, რომ საქართველოში 8 ოქტომბერს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები ჩატარდება. მისი თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდის 3 თვით ადრე დაწყება მოწმობს, რომ საქართველო რეალურად დემოკრატიულად ვითარდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 20 წუთიანი გამოსვლიდან თითქმის 5 წუთი დაუთმო რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკას. პოლიტიკასა და ოკუპაციის სავალალო შედეგებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია უსაფრთხოების გარეშე. არადა საქართველოში არსებული მწარე რეალობა ყოველდღიურად შეგვახსენებს, რომ ქვეყნის 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ. გიორგი კვირიკაშვილმა მსოფლიოს კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა და ამ კონტექსტში რუსეთიც ახსენა.
Barbed wire fences installed by the occupier.
ოკუპანტების მიერ აღმართული მავთულ ხლართები და გამყოფი კონსტრუქციები ერთმანეთს აშორებს ქართულ ოჯახებსა და თემებს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა მუდმივად განიცდის ეთნიკურ დისკრიმინაციასა და ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევას. შეზღუდულია მათი გადაადგილებისა და საკუთრების უფლებები. მათ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობაც კი არ აქვთ. მე ვგმობ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარების ბოლოდროინდელ ფაქტს. ეს არის მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება.
გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში რეფორმებით ტრაბახი დაინახა ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, რომელიც თვლის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არაადეკვატურად აფასებს შიდა პოლიტიკურ ფლანგზე განვითარებულ მოვლენებს და ყურადღებას არ აქცევს ხალხის პრობლემებს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს გამოსვლა კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ხელისუფლება საერთოდ აცდენილია იმ მდგომარეობას, რაშიც არის ხალხი. ქვეყანაში არის გაჭირვება, ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ინვესტიციების მოზიდვაზე და არა ასეთი, ასე ვთქვათ, არარეალისტური შეფასებების გაკეთებაზე რეფორმების ამოცანებში.
უკმაყოფილებას, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებშიც გამოითქვა, არ იზიარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. როგორც მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ აღნიშნა, 22 სექტემბერს პრემიერის გამოსვლას ვერაფერს დაუწუნებდა ადამიანი.
პრემიერმა სიტყვაში გათვალისწინებული ყველა ის მომენტი, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ დაფიქსირებული იყო გაეროში გამოსვლის ფარგლებში, ყველა ეს აქტუალური საკითხი, რომელიც ქვეყნის დღის წესრიგში დგას ამ ეტაპზე, ამ იყო შესაბამისად ასახული პრემიერმა სიტყვაში, ამიტომ მე ნამდვილად ამაზეს ვერ გავიზიარებ.
ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძეს არ უკვირს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის დაბალანსებულმა გამოსვლამ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების წრეებში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. როგორც ზაალ ანჯაფარიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, თავად მას პრემიერის გამოსვლაზე მეტნაკლებად პოზიტიური შთაბეჭდილება დარჩა. აქვს გარკვეული შენიშვნები, მაგრამ მთლიანობაში თვლის, რომ შესაძლებლის მაქსიმუმი გაკეთდა.
Ну хоть и арсеос რაღაც უკეთესის სურვილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ისევ და ისევ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, ამ სიტუაციაში საქართველოს იმყოფება დღეს საერთაშორისო უსაფრთხოების და იმ გამოწვევების კუთხით, რაც არსებობს რეგიონში, რაც არსებობს საერთაშორისო არენაზე, საქართველოს წარმოადგენს ამაზე უფრო მეტად თვის გამოსვლის განწყობა არ შეძლოს.
ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძის აზრით, პრემიერის გამოსვლა ძირითადად გარე აუდიტორიაზე იყო გათვლილი. საქართველოს მოწონებას ისახავდა მიზნად და სწორედ ამიტომ გამოვიდა ასე ზედმეტად პოზიტიური. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართველოს ყოფილ უფროს გია სირაძეს, რომლებმაც განაჩენის თანახმად დაგეგმეს და ორგანიზება გაუკეთეს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმას 2005 წლის 14 ივლისს. უფრო მეტ, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და 11 წლის წინ ნანდელი თავდასხმის დეტალების შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ 2005 წლის 14 ივლისს თბილისში, მირცხულავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავდასხმელებმა დაბლოკეს დეპუტატის ავტომანქანა, რის შემდეგაც ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით გადმოიყვანეს ავტომანქანიდან, დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად ძემეს. სამედიცინო დასკვნის მიხედვით ვალერი გელაშვილმა მიიღო ქალა ტვინის ძლიერი ტრავმა, სახისრულების მრავლობითი მოტეხილობა, ნახეთქი ჭრილობა ცხვირის და შუბლის არეში, ზედა და ქვედა ყბებში. ხმების ცვლების მოტეხილობა რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ვალერი გელაშვილის ხმის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც დეპუტატი თავდასხმას უკავშირებს მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირებას.
ჩავთვალოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილისადმი პირადი შეურაცხყოფა, რომელიც არ დაუთმე რეზიდენციის შენობასთან დაკავშირებით თანხის გადაუხდელობა, და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების, დეპუტატების ყველა დაშენება იყო, რომ ის კონა წარმოიქცეოდა უარეზოში ჩავარდება. ეს იყო დასჯითი სანქცია იყო ყველას მიმართ, რომ ყველას თან შეეტანა ჩიშის ზარი.
გამოძიების თანახმად, რომელიც 2014 წელს დაიწყო, თავდასხმა განახორციელეს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა, რომლებიც პროკურორ კოკა კაციტაძის მტკიცებით დანაშაულის ორგანიზატორების, მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მითითებით მოქმედებდნენ. სასამართლომ დადასტურებულად ჩათვალა, რომ იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში 2005 წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა. საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე, სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს, რომელშიც დეპუტატი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაუხადეს. გამოძიების თანახმად, ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
2005 წლის 14 ივნის წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა სპეციალური დანიშნულების რაზმის მებრძოლებმა თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მოძრავი ვალერი გელაშვილის მართვის ქვეშყოფი ავტომანქანის ბლოკირება მოახდინეს და თავს დაესხნენ ვალერი გელაშვილს. ერეკლე კოდუას დავალებითა და გიასინაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით ვალერი გელაშვილი ავტომანქანიდან თანხლე პირებთან ერთად გადმოიყვანეს და დაუწყეს იარაღის კონტახებით სასტიკად ცემა. ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მისი დაცვის წევრს მალხას ცხაკაიას.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსრებლად ვანო მერაბიშვილს მიუსაჯა 6 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ერეკლე კოდუას და გიას სირაძეს კი 9-9 წლიანი პატიმრობა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო ბრალდებელმა არჩილ ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლომ დამაჯერებლად ჩათვალა ბრალდების მთავარი მოწმეების, ირაკლი ოქროაშვილისა და ნინო ბურჯანაძის ჩვენებები.
ირაკლი ოქროაშვილმა დაადასტურა, რომ თათბირზე, სადაც იყო მიხეილ სააკაშვილი, ივანე მერაბიშვილი და ირაკლი ოქროაშვილი, მიხეილ სააკაშვილმა უშუალოდ მას დაავალა, რომ ანგარიშწორება მოახდინათ ვალერი გელაშვილზე და ამ დროს ივანე მერაბიშვილი მას აქეზებდა და აგულიანებდა, რომ ეს არავის არ უნდა შეერჩენოდა. ასევე იყო სპეცრაზმის ხელმძღვანელის პირდაპირი ჩვენება, რომელიც ამხელდა ივანე მერაბიშვილის დანაშაულის ორგანიზატორობაში. ეს პიროვნება იყო იმ სპეცრაზმის ხელმძღვანელი, ვინც უშუალო თავდასხმა განახორციელა.
არჩილ ტყეშელაშვილის თქმით, თავდასხმაში მონაწილე სპეცრაზმის ხელმძღვანელის ვახტანგ ზუღბაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა, რადგანაც მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ვალერი გელაშვილმა თქვა, რომ კმაყოფილია როგორც პროკურატურის მუშაობით, ასევე სასამართლოს განაჩენით.
ძირითადად ვინც იყო და შემსრულებელი და ძალების გამცემები, ეს იყო სააკაშვილი, მერაბიშვილი, კოდუა და სირაძე. განაჩენი ვინც შეასრულა სპეცოპერაცია, ის იმათ ბრძანება მიღებული და თემატიკის უნდა შეესრულებინა. მათ არ იცოდნენ ვის ვიზე თავდასხმას ახდენენ.
სასამართლო გადაწყვეტილება უკმაყოფილო დატოვა განსაცდელთა ადვოკატები, რომელიც დარწმუნებული არიან, რომ მათი დაცვის ქვესწყო პირებს პოლიტიკური მოსაზრებებით დევნიან. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო დაეყრნო ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური ოპონენტების ჩვენებას.
განაჩენში არის ორი ადამიანის ჩვენება, ვანო მერაბიშვილის ვინც ახსენებს, ეს გახლავთ ნინო ბურჯანაძე და ეს გახლავთ ირაკლი ოქროაშვილი. ერთის და მეორე ღიად საჯაროდ ყოველს აფიქსირებდა იმას, რომ არცერთ შემთხვევაში არ გაუშვებდნენ შანს, გამოიყენებდნენ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ შური ეძიათ. ჩვენ ვიღებთ ამ ფარში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ის სამართლებრივი პროცედურები კონდეს დაცული, რომელიც უნდა დაიწყოს.
განსაცდელთა ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების თარიღის მოახლოებასთან ერთად იზრდება ამომრჩევლებთან ცალკეული პარტიის კოორდინატორების ვიზიტების სიხშირე. ამ ვიზიტების მიზანი ძირითადად პოტენციურ მომხრეთა აღრიცხვაა. შესაბამისად, მოქალაქეები ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ხმამაღლაც გამოთქვამენ უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ პარტიული კოორდინატორები მათგან პერსონალური მონაცემების მოპოვებას ცდილობენ. რას ემსახურება წინასაარჩევნო ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
როგორ მოიქცეთ თუ არჩევნების წინ პირადი მონაცემების შესაგროვებლად მოგვაკითხეს? მკითხულობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ამომრჩეველს საგანგებო რეკომენდაციებით მიმართავს. ამ რეკომენდაციების თანახმად, ერთის მხრივ ამომრჩეველი არ არის ვალდებული გასცეს პირადი მონაცემები, მეორეს მხრივ კი არავის აქვს უფლება მათ მონაცემების გამჟღავნება აიძულოს. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა გვითხრა, მოქალაქის არჩევანია, ვის და რა მოცულობით მიაწვდის საკუთარი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციას.
ყველა ორგანიზაციას მთაგროვებს მონაცემებს, მას აქვს მოკუშალოდ მოქალაქისგან, მას აქვს კანონიერი ვალდებულება წინასწარ განუმარტოს მიზანი აუცილებლად იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მეორე მოქალაქე მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ვის და რა სახის მონაცემებს მიაწვდის, გაუზიარებს თუ ხელმისაწვდომს გახდეს. ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
განმარტავს თამარ ქალდანი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ გავრცელებული რეკომენდაციებისა და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე საგანგებოდ შექმნილი ვიდეორგოლის მიხედვით კი ამომრჩეველს აქვს უფლება ინფორმაციის გაცემამდე მოითხოვოს განმარტება, ვინ და რა მიზნით აგროვებს მონაცემებს და რისთვის აპირებს მომავალში მათ გამოყენებას. მოქალაქეს აქვს უფლება ასევე არ გაამჟღავნოს ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მონაცემები მათთან შეთანხმების გარეშე და ასევე დოკუმენტზე ხელმოწერის მოთხოვნის შემთხვევაში გაეცნოს სრულ ტექსტს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ ამომრჩევლისთვის ამ ტიპის რეკომენდაციების შემუშავებას კი წინ უძღოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგების ამსახველი შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნება. ანგარიში ნათქვამია, რომ საიასთვის სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების, კერძოდ სახელის, გვარის, პირადი ნომრის, ტელეფონის ნომრის აღრიცხვას, ისე რომ არ განუმარტავენ ამომრჩეველს აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. როგორც საიას პროექტის ხელმძღვანელმა ირმა პავლიაშვილმა გვითხრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირები სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ: სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ ინფორმაციას არ გასცემენ, შეიძლება შემწეობები დაკარგონ.
ეს კოორდინატორები მიზანს არ აკონკრეტებენ, ეს უბრალოდ რომ მათ დავალება აქვთ მიღებული. ერთი კონკრეტული პარტია არ იკვეცება, ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პარტია ახორციელებს ამას. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები არიან, მათ შორის არის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და მაგათაც სამეგრელოში ასევე გამოიკვეთა დამატებით, რომ ასევე კახეთშიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები, იგივე თავის აიპის წარმომადგენლებს დავალებენ, რომ მოიყვანონ 10,000 ადამიანი, რომელიც მათ მხარს დაუჭერს და მოიტანონ მათი პირადობის ასლები.
ირმა პავლიაშვილი ფიქრობს, რომ ეს ქმედებები გარკვეულწილად მოიცავს ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის მექანიზმის ნიშნებს, რაც კანონით დაუშვებელია. ფაქტია ისიც, რომ პოლიტიკური კოორდინატორები კარდაკარის კამპანიას ახორციელებენ არა მხოლოდ ცალკეულ სოციალურ ფოკუს ჯგუფებში, არამედ ზოგადად ამომრჩევალში. რას ისახავს მიზნად პარტიული კოორდინატორების კარდაკარ სიარულისა და ამომრჩეველთა სიების შედგენის, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შეგროვების უკვე წლობით აპრობირებული პროცესი? ამ კითხვით კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის კოორდინატორს ლევან ნატროშულს მიუმართეთ.
როგორც ესე პარტიის სამუშაო ეგარია, უფრო აღრიცხო თავიანთი მხარდამჭერები, რომ მე უკვე მობილიზება მოახდინო, თქვათ, არჩევნებზე მოიყვანონ ხალხმა მიეცემინონ, რადგანაც მათი მხარდამჭერი არის და იცოდნენ ასევე დაახლოებით რა მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში. კამთმა პრობლემა რეალურად არაფერი არ არის. თუ ახლა თვითონ მოსახლე თუ ამორჩეველი თვითონ თანხდება იმას, რომ ხა ძალით ყარავინ არის სამ ინფორმაციას, ხო, ან თუ ეტყვის, რომ მეvast განი ხარდამჭერი და სახელგვარს მისცემს და ტელეფონს ხა მაგაში პრობლემა არ არის. მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი, რომელიც თავის მხრივ აზუსტებს, რომ ამომრჩეველი მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან აკეთებს თავის პოლიტიკურ არჩევანს და ასევე თავისი ნების მიხედვით წყვეტს ისურვებს თუ არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის კოორდინატორთან საუბარს და მისთვის რაიმე ტიპის ინფორმაციის, მათ შორის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოისმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში საქართველოს ელჩთან ეკა სირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსული გააზრებისათვის იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს, რითიც ლევილის მამული ოფიციალურად გახდება საქართველოს საკუთრება. მამულის კეთილმოწყობისთვის იქ ქართული აკადემიის სამუზეუმო სივრცის მოწყობის, პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრის დაარსებისთვის საქართველოს მთავრობამ 5,600,000 ევრო გამოყო. ლევილის მამულის რეაბილიტაციას შემდგომი 10 წლის ვადაში უნდა დასრულდეს. რა იგეგმება ახალ ლევილში? ვისთვის იქნება ეს სივრცე ღია? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა საფრანგეთში საქართველოს ელჩსა სირაძე დელონეს, რომელსაც პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
როგორც ცნობილი არის, 23 სექტემბერს მოეწერება ხელი ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის საბოლოო აქტს. რა მნიშვნელობის მოვლენაა ეს? რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის?
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსულის გააზრებისათვის, იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს, რომელიც 1913 წელს გამოცხადდა. ჩემი გადმოსახედიდან ასეთ მნიშვნელოვან და ამაზე მნიშვნელოვანი ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი მომხდარა.
თვითონ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველებში რა განწყობაა იმ ოჯახის წევრებში, ვინც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ლევილის მამულთან? მათი ჩართულობა როგორი იყო, ან რას ამბობენ, რას ფიქრობენ? ესეც საინტერესოა.
მართალი გითხრა, მათ ყველაზე მეტად ამოძრავებთ იმ მორალური ანდერძის პატივის თემა, რა მორალური ანდერძიც დატოვა იმ თაობამ, მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ლევილში დაფუძნეს ნენ 1927 წლიდან. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა მათთვისაც, მაგრამ ეს ოჯახები არ უნდა აღვიქვათ თითქოს ყველა ერთგვაროვანია, ხო, ბუნებრივია, სხვადასხვა პიროვნებას წარმოადგენენ. ხელის მომწერი არის დაახლოებით 11 პიროვნება, 5 ოჯახის წარმომადგენელი. სულ ძალიან დიდი გზა განვლეს მათაც, ისევე როგორც საქართველოს ამ მოლაპარაკებების განმავლობაში, ამ 25 წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში ეს მოლაპარაკებები 2004 წლიდან შევიდა, მაგრამ მანამაც იყო სულა ეს სურვილი, რომ საქართველოს გადმოსცემოდა ეს, დაბრუნებოდა ლევილი. მათ ძალიან ამაღლებული ცნობა აქვთ, ყველა ელოდა ამ დღეს. სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ნათელა ჟორდანია ვერ მოესწრო, ეს ნოე ჟორდანიას ქალიშვილი, და რომელიც სულ ახლახანს ორიოდეთვის წინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ, მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და სულ მეუბნეოდა, რომ აი ხა უკვე მჯერა, რომ ნამდვილად გავდივართ ბოლოსკენ და სულ მადლობებს გვიხდიდა. ოჯახებს ჰქონდათ კონკრეტული კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებზეც ისინი ჩვენ გველაპარაკებოდნენ და ბრწყინვალედ აწარმოეს ველაპარაკებები ჩვენი დიასპორის მინისტრის ხელმძღვანელობით კომისიის წევრებმა, პარიტეტული კომისია, რომელიც დაფუძნდა 2011 წელს მემორანდუმის ხელმოწერის ფარგლებში და რომელიც სწორედ აი ამ პირობებზე მუშაობდა დეტალურად.
მთელი ეს წლები პრინციპში აი ამ პირობების გადასინჯვას, მოლაპარაკებებს დაეთმო საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ კომუნიკაში წერია, რომ ჯერ კიდევ 1998 წელს არის საერთოდ ლაპარაკი ამაზე დაწყებული. მე წინა ხელისუფლების დროს იყო რაც გარკვეული მიღწევა და ახლა დასრულდა. აი ამ აქტით, რომელიც 23 სექტემბერს იქნება უკვე ასე თქო საბოლოო წერტილი ამ ამბავში.
საბოლოოდ დაესმევა წერტილი. დიახ, 98 წლიდან მე მგონი უფრო ადრეც დაიწყო. გამ შარაძე იყო პირველი, რომელიც ჩამოვიდა ლევილში და რომელმაც თელ საქართველოს გააცნო რა იყო ლევილი. მანამდე მხოლოდ უსმენოდა, ბატონმა გურამმა მაშინ შეძლო რო დაგვენახა კიდევაც, გვენახა რო ცხოვრობდა ხალხი ლევილში. ჩინდან მოყოლებული მუდმივად იყო ამაზე საუბარი და აქტიურ ფაზაში უკვე შევიდა 2004 წლიდან, როდესაც საქართველოს დაინახა ნიშნ მნიშვნელობა, წინ პირველი რესპუბლიკის თავრობის წევრების მნიშვნელობა, ჩვენი ისტორიაც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ისტორია ისე არ ვიცით, როგორც უნდა ვიცოდეთ, ანუ რას იყო რეალურად ხომ, იმიტომ რომ კომუნისტურმა 70-მა წელმა ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩვენი ისტორიის აღქმას. ლევილი რო ჩვენია კარგია, მაგრამ რა გვინდა რომ გაკეთდეს ლევილში, სად უნდა წავიდეს ლევილი, ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ამაზე აუცილებლად შეგეკითხებით, ჯერ მანამდე მინდა კითხოთ, ეგა რა არის ლევილის მამულის ფასი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის, ამ შემთხვევაში მატერიალურ ფასს გულისხმობ, რა დაუჯდა ის საქართველოს სახელმწიფოს, ან რა დაუჯდება მომავალში, იმიტომ რომ მე ვკითხულობდი, რომ ამ რეაბილიტაციას ყველაფერს იქ რა თუნდა მოეწყოს, სჭირდება საკმაოდ დიდი თანხა.
როდესაც პირველი მთავრობის, პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა შეიძინეს ეს მამული შეძენილი იქნა ქართული ფულით, ეს არ იყო ჯიბიდან გადახდელი ფული, ეს იყო ბიუჯეტიდან გადახდელი ფული, საქართველოს ფული, და შესაბამისად ამიტომაც იყო რომ ლევილი პრინციპში მუდმივა საქართველოს ამ წლების მანძილზე საქართველოს ეკუთვნოდა. ლევილი გაფორმდა როგორც კერძო საკუთრებამ იმ თავითვე შვიდი ოჯახის წარმომადგენელზე და კერძო საკუთრებად გაფორმდა იმიტომ რომ იგი დაეცვათ კომუნისტებისაგან. ბუნებრივია ჩვენ არ ვიხვით არაფერს, იმიტომ რომ რადგან საქართველოს ბიუჯეტით იყო იგი და მაშინ ეგეთით უпростоრად ეს პოლონეთის თავრობამ მისცა ეს თანხა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებს, ბუნებრივია ჩვენც არ ვიხდით არაფერს დღეს ამ მამულის გადმოცემაში. შეფასებულია ის დაახლოებით 2 მილიონ 600 000, მაგრამ ისევ და ისევ ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ლევიუში არ იხდის არაფერს.
თუმცა დაჭირდება სამომავლო გეგმებს, დიახ.
ბუნებრივია დაჭირდება მოვლა, იმიტომ რომ შატო არ არის კარგ მდგომარეობაში, უნდა ვაღიაროთ და იმისათვის რომ შემდეგი ფუნქციონირება დაიწყოს, ისედაც გჭირდება მისი ადაპტირება, ბუნებრივია. ამიტომ საქართველოს მთავრობამ ბატონი გელადუნბაძის ძალიან დიდი ჩართულობით გამოყოფა შესაბამისი თანხა ბიუჯეტით, გაწერილია ის 10 წელიწადზე 5.600.000 ევროზეა საუბარი და ეს არის ის თანხა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს იმისათვის, რომ მოხდეს ლევილის რეაბილიტაცია და მოწყობა შემდგომი ფუნქციონირებისათვის.
ასევე კომუნიკაში წერია, რომ იქ დაგეგმილია ქართული აკადემიის მოწყობა. პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, სამუზეუმო სივრცე.
ვეცდები, რომ გავავრცო, მაგრამ მანამ უნდა აღნიშნო და არ შემიძლია რა აღნიშნო საელჩოს როლი სწორედ აი აკადემიის ფუნქციის დამატებაში, იმიტომ რომ აი ისტორიის პირობებზე როდესაც საუბრობდით, ეს ის პირობებია, რომელზეც ოჯახებს ვესაუბრებოდით დეტალურად. იმიტომ რომ ასეთ ისტორიულ ადგილას შეუძლებელია რომ არ იყოს რაღაცა, რაც ისტორიას, იმ კონკრეტულ ისტორიას ახსენებს საქართველოს და პატივს მიაგებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. ხა რა შეეხება აკადემიის ნაწილს, ეს არის რეზიდენტურა დაახლოებით აი ესეთი პარალელი რომ გავავლო, არის ესეთი აკადემია რომში, ფრანგული აკადემია ვილა მედიჩი, რომლის საფუძველი ავაგეთ ჩვენი კონცეფცია, ეს გახლავთ ადგილი, სადაც ფართოგაგებით ხელოვანების წარმომადგენლებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ, იმუშაონ თავიანთ კონკრეტულ პროექტებზე, რაღაცა გარკვეული დროის მანძილზე, სადაც სახელმწიფო დააფინანსებს მათ ცხოვრებას ლევილში, ქართულ აკადემიაში, გადაუხდის მათ შესაბამის ანათხაურებას, როგორც რეზიდენტები, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ განახორციელონ თავიანთი პროექტები, მოახმარონ ის საქართველოს, იყვნენ ამავე დროს ევროპის შუაგულში, მათ შეუძლიათ ინსპირაცია მიიღონ პარიზიდან სხვადასხვა უამრავი ღონისძიებებიდან, რომელიც აქ ეწყობა, უამრავი მუზეუმებიდან და საბოლოო ჯამში ეს პროექტები, რომლებსაც იმუშავებენ, გამოადგება საქართველოს.
23-ში ამაქს ხელი მოეწერება, როდის დაიწყება უკვე კონკრეტულად სამუშაოები ლევილის მამულში. იგივე საფლავების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა, ბაღი, ყველაფერი შატო და ასე შემდეგ.
საფლავებთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანი ნიუანსია, საფლავები არ ეკუთვნის საქართველოს, საფრანგეთში ყველა სასაფლაო არის მუნიციპალური დაქვემდებარების ქვეშ, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ლევილის მერიასთან და ლევილის მერიამ ის აღიარებს პატივს ამ ქართულ მემკვიდრეობას, მაგრამ ტერიტორია ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. რამოდენიმე საფლავი საჭიროებს რეაბილიტაციას, ესეც არის ძალიან კარგი, რომ მთავრობა მიფიქრა იმაზე, რომ გამოყოფილიყო თანხა, რომ მუდმივად საქართველოს პასუხისგებლობა აეღო ამ საფლავების მოვლაზე. ხა რა შეეხება, როდიდან დაიწყება სამუშაო საჭირო არის შესაბამისი არქიტექტურის მოძიება, ალბათ გამოცხადდება ამასთან დაკავშირებით ღია კონკურსი და საჭირო
ჩვენში რო არის ასევე კონკრეტული განაცხადების გაკეთება მერიაში, საფრანგეთის ადგილობრივ თვითმართველობებში, იმისათვის რომ მოგვეცეს ნებართვა, მას შემდეგ რაც კონკრეტული პროექტები გაკეთდება რეაბილიტაციის, რომ ეს რეაბილიტაცია განხორციელდეს. ნებართვებს დაშჭირდება დაახლოებით 6 თვე, ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კონკურსის გამოცხადება საუკეთესო პროექტის შერჩევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესეც რაღაცა დროს წაიღებს, მე ვფიქრობ 2017 წლის ბოლოსკენ დაიწყება უკვე კონკრეტული სამუშაოები.
ამბობს ეკას ირაძე დელონე საქართველოს ელჩი საფრანგეთში. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ერთმანეთს მძიმე ბრალდებები წაუყენეს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე 19 სექტემბერს განხორციელებული თავდასხმის გამო. თეთრმა სახმა ღიად დაადანაშაულა რუსეთის საჰაერო თავდასხმაში, რომლის შედეგადაც 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და ავტოკოლონის მანქანები განადგურდა. რუსეთმა გადაჭრით უარყო ბრალდება და თავდასხმის შესახებ თავისი ვერსიით გამოვიდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
პარალელური სამყარო. ეს მეტაფორა მოიშველია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, როცა გამოეხმაურა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას.
I listened to my colleague from Russia and I sort of felt a little bit like
Usmendi chems rus kolega Sergey Lavrov's da martel gitrat istati shtabishlebom rchebodo rom iseni paralelur samqaroshi aria. Lavrov matkva aravin unda tsamoaqenos pirobebi molaparakebis magidastan dajdomamdeo. Getili, orje shevikribet Venashi, shevikribet ak New Yorkshi da miwemkhret Gaeros ushishroebis sabchos rezolutsias. Mere isev shevikribet Munchenshi. და ყველგან სირიის მხარდამჭერმა საერთაშორისო ჯგუფმა აქ უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ზავს, რომელიც ყველა მხარეს ეხება. ეს არ არის წინასწარი პირობა. ეს არის საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც 4 ჯერ
მივაღწიეთ.
განაცხადა ჯონ კერიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. მანამდე ვაშინგტონმა ღიად დაადანაშაულა მოსკოვი ჩრდილოეთ სირიაში ქალაქ ალეპოსთან ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ამერიკელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით რუსეთის ორი საბრძოლო თვითმფრინავი ჰუმანიტარული ავტოკოლონის მახლობლად ჰაერში იყო 19 სექტემბერს თავდასხმის დროს. მოსკოვმა გაჯავრებულმა უარყო ბრალდება და თავის მხრივ გამოაცხადა, რომ შეტევის დროს შეერთებული შტატების პილოტო თვითმფრინავი იყო ალეპოსთან ჰაერში. აი რა თქვა 20 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა.
Тем же вечером 19 сентября именно в этом районе.
Имаве сагамос 19 сентября სწორედ ამ რაიონში ჰაერში 3600 მეტრის სიმაღლეზე საათში 200 კილომეტრის სიჩქარით იმყოფებოდა საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც თურქეთის ინჯირლიკის საჰაერო ბაზიდან აფრინდა.
Турецкой авиабазы Инжирлик.
განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა, მას შემდეგ რაც უარყო ბრალდება ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე ავიაიერიშის შესახებ. საერთაშორისო კოალიციას, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვრცლად გამოეხმაურა რუსეთის განცხადებებს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონასთან დაკავშირებული 19 სექტემბრის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ.
First President Putin's press secretary Dmitry Peskov
თავიდან პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამტკიცებს, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმა რაღაცნაირად აუცილებელი საპასუხოზრომა იყო ექსტრემისტების ჯგუფ ალ-ნუსრის სავარაუდო იერიშზე. ეს იყო პირველი განცხადება. მერე რუსეთის ელჩმა თქვა, რომ რუსეთისა და სირიის ჯარებს არ დაუბომბავთ ეს რაიონი, მაგრამ მიზანში ჰქონდათ ამოღებული სირიის ქალაქი ხანტუმანი. მერე უკვე სრულიად განსხვავებული ამბავი მოვისმინეთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონას მისდევდნენ ექსტრემისტები პიკაპის ტიპის სატვირთო მანქანით და ნახსატყორსნით. ამის მტკიცებულება არ გვინახავს. და სხვათა შორის ნაღმები ავტოკოლონას ვერ მიაყენებდა ისეთ ზიანს, როგორიც იმ სატვირთო მანქანებს მიადგა. მერე თავდაცვის სამინისტრომ მთლიანად შეცვალა ვერსია და უარყო რუსეთის მონაწილეობა. მერე კონაშენკოვი კიდევ უფრო შორს წავიდა და გამოაცხადა ავტოკოლონისთვის მიყენებული ზიანი პირდაპირ შედეგი იყო იმისა, რომ ტვირთს ცეცხლი წაეკიდაო. თურმე სატვირთო მანქანებს სურსაცა და წამლებს უეცრად ცეცხლი წაეკიდა. Ну то винмам შეიძლება ეს დაიჭიროს.
The medicine just spontaneously combusted. Anybody here believe that?
შეკითხა გაეროს შიშროების საბჭოს ხდომაზე შეკრებილებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ის გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნა ფრენისთვის აქცელული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში, რათა ადამიანებს ზავი შეეროდეთ და ჰუმანიტარულმა დახმარება მიაღწიოს ხალხთან, რომელიც ალყა შემორტყმულ დასახლებებში ცხოვრობს. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა გაეროში თქვა, რომ რუსეთი და სირია აღარ აპირებენ ჩართვას ბრძოლის ცალმხრივ შეწყვეტაში. სირიის რეჟიმთან მებრძოლი ოპოზიციური ჯგუფები ლავროვის თქმით ცეცხლის შეწყვეტას შესაიარაღებლად და საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად იყენებენ. ამასთან რუსმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ მკაცრად დაგმო შეერთებული შტატების საჰაერო იერიში, რომელიც სირიაში გასული კვირის მიწურულს 17 სექტემბერს მოეწყო და ათობით სირიელი ჯარისკაცი შეიწირა. ამ ბრალდებების ფონზე დამაიმედებლად გაისმა გაეროს განცხადება, რომ აპირებს სირიაში განაახლოს ჰუმანიტარული ოპერაციები, რომლებიც შეაჩერა ალეპოსთან 19 სექტემბერს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Est-ce que c'est le transport? Ça что такое советский союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ნორვეგიელი მომღერლის სიცელ ენდრესენის კარიერა 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო. პირველი ნაბიჯები მან ფიუჟენის ჟანრში გადადგა და მალევე გაითქვა სახელი სკანდინავიურ თუ საერთაშორისო სცენაზე. იმ პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი გახლდათ მის მიერ შექმნილი კვარტეტი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ მესაყვირი ნილს პეტერ მოლვერი, ბრიტანელი მულტიინსტრუმენტალისტი ჯანგო ბეიცი და დრამერი იონ კრისტენსენი. ამ შემადგენლობით ხმის ჩამწერმა სტუდია ECM-მა ჩაწერა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით So I Write. ალბომი წარმატებული გამოდგა და სიცელით სახელოვანი გერმანული ლეიბლის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
In my own name and words marked down in my own time. Nine moons went by and rain at night fall. Like your eyes, I am your ember, ember lasting the right in me and drowning by. Yeah.
1992 წელს სიცელ ედრესენის შემოქმედებაში სრულიად ახალი, გაცილებით პროდუქტიული ეტაპი დაიწყო. გულისხმობ მომღერალ და ნორვეგიული ჯაზის კიდევ ერთ ცნობილ წარმომადგენელ ბუგე ვესელტოპთან თანამშრომლობას, რაც 12 წელიწადს გაგრძელდა. ამ ხნის მანძილზე ვოკალისტისა და პიანისტის დუეტმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი მოიარა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, არტისტებმა სამი დიდებული ალბომი გამოსცეს: Night Song, Duplex Ride და Out Here in There.
Keep on looking. You keep on searching. Keep on moving and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping. Keep on facing your fears, just to keep on going. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking. Keep on reaching, keep on taking chances. Keep on longing, you keep on dreaming. Keep on doing what you do, never give up believing. Just try, try, you just try.
90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიცელ ენდერსენმა ახალი მუსიკალური სივრცეების ზებნა და ჯაზური ჩარჩოებიდან გათავისუფლება დაიწყო. უფრო ზუსტად კი ვოკალური ტექნიკის სახეობათა კვლევა და გამრავალფეროვნება დაისახა მიზნად. თავად არტისტის თქმით, მან სრულიად ახალ, ნოვაციურ მუსიკალურ ფორმას მიაგნო და გამოგონილ არარსებულ ენაზე დაიწყო ვოკალური მეტყველება. ამ უჩვეულო წამოწყებაში მან კოლეგებიც, მეტწილად ექსპერიმენტატორ იმპროვიზატორები აიყოლია. მაგალითად კრისტიან ვალომბრუდი, ჰელგა სტენი, მარკ სანდერსი, ტრონჰეიმის ჯაზური ორკესტრი და სხვები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სიცელის კოლაბორაცია დევიდ სილვიანთან 2012 წლის აუდიოვიზუალურ ინსტალაციაზე Uncommon Deities. ბრიტანელმა ნორვეგიელი პოეტების პოემები წაიკითხა, ხოლო მომღერალმა ვოკალური ფონი შეუქმნა ჩაძირული ატლანტიდის ღვთაებების ამბავს. წლებში სიცელ ენდერსენი გიტარისტ სტიან ვესტერჰუს შეეკრა. ამ უკანასკნელმა თანამედროვე ავანგარდულ სცენაზე ორიგინალური საშემსრულებლო ხელწერით გაითქვა სახელი. საკონცერტო გამოსვლებისას გიტარის 4 აუდიო მონიტორს იყენებს და მეტად უჩვეულო სტერეო ეფექტებს აწარმოებს. მისი მუსიკა მასშტაბურობით, სიღრმითა და კრეატიული მიდგომებით გამოირჩევა. 2012 წელს დუეტმა გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Didi My Dreams, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგის სპელმან პრიზერის პრემია დაიმსახურა წლის საუკეთესო ავანგარდული ჯაზური ალბომის ნომინაციაში.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. The well has run dry.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I'm not afraid to die.